På mange måder kan man sige, det er lidt af et mirakel, at jeg er i live. Og jeg kan sidde her i Kristeligt Dagblads studie i Indre København og tale om krig. Om vores tids krig.
In the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Jeg selv er et barn af den kolde krig og har oplevet den på begge sider af jerntæppet. Først i Sovjetunionen, hvor jeg blev født lige efter 2. verdenskrig, og tilbragte de første 10 år af mit liv. Derefter i Danmark, min mors hjemland. Her er jeg vokset op, her har jeg hjemme. Jeg blev født i en januar aften 1947 på en klinik i en lille landsby i en fjern sibirisk afkrog. Det var minus 55 grader, da jeg skulle transporteres hjem i hestesledet. Min mor var ude af sig selv og troede, at jeg ville blive kvalt under de mange lag af tæpper og pels, jeg var pakket ind i. Men jeg overlevede, og min mor fortalte, at den hjemtur var den længste rejse i hendes liv. Vores hjem bestod af et værelse til en familie på 5. Her sov vi, lavede mad, vaskede tøj, der var fælles køkken, intet bad eller toilet i huset. En stor muret ovn sørgede for varmeforsyningen under den lange vinter. Det er her, midt i den barske sibiriske ødemark, jeg tilbragte mine første år. Som barn forstod jeg ikke, hvor tæt jeg havde været på 2. verdenskrig. Lige inden krigen brød ud i 1941, blev mine forældre som 10.000vis af andre borgere i de baltiske lande deporteret til Sibirien som socialt farlige elementer. Min far var forretningsmand, og Stalinstyret anså ham for en farlig kapitalist og en trussel mod systemet. Deportationen blev familiens redning. Hvis ikke de var endt i Sibirien, var de endt i et gaskammer eller i en massegrav, ligesom alle min fars slægtninge og de fleste andre jødiske familier i Litauen. Det var ikke en evakuering. Det var en straf på 16 års deportation under de mest barske forhold. Men det blev familiens redning. Det er ikke mange, der har noget at takke Stalin for. Men i min familie kan vi sige, tak kammerat Stalin, fordi du deporterede os. Den del af familiens historie har været med til at forme mit liv og mit syn på krig og fred.
God aften, her er TV2 med nyhederne.
Måske fordi jeg har set, oplevet og levet i ufrihed. Det modsatte af alt det, vi i Vesten de sidste årtier har taget for givet, er jeg ekstra bekymret for, hvilken fremtid vi går i møde de kommende år.
Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse.
Det har været bestemmende for mine professionelle interesser og valg.
Og så skal vi til Sovjetunionen.
Og især mit livslange ønske om at forstå Rusland.
Den sovjetiske partichef Mikhail Gorbachev blev i dag også præsident for Sovjetunionen.
Med en blanding af fascination og skepsis.
Og han er gået styrket ud af opgøret i Kreml.
Den 24. februar 2022 vågnede jeg klokken 4:30 om morgenen med et spjæt, fordi mit iWatch gik amok, og min iPhone summede helt vildt under puden. Søvndrukken prøvede jeg at slukke for mine utrættelige Apple-ledsagere, men kunne ikke undgå at se overskrifterne. Ukraine i krig. Rusland angriber Ukraine. Kiev bliver bombet.
Der er nu krig i Europa.
Jeg sprang ud af sengen. Verden var forandret. Det var min verden også. Det værst tænkelige var sket. Lige siden har jeg ikke skrevet eller holdt foredrag om andet. Den morgen med krig og brand og mennesker på flugt tvang mig til at tage stilling til mit forhold til Rusland gennem et helt liv. Jeg måtte finde på et nyt ord for at beskrive min tilstand med tanker, tvivl og spørgsmål om Rusland, om Putin og hans autokratiske styre med hans vision om at genskabe det russiske imperium. Havde jeg gjort nok for at advare om den russiske trussel? Havde jeg taget fejl? Var jeg blevet vildledt? Havde jeg selv vildledt nogen? Det var ikke bare en justering, men et indre opbrud og et opgør med mig selv i en tilstand, som jeg selv oplevede som noget skilsættende. Jeg kalder det for en livsstorm. Jeg hedder Samuel Rachlin, og jeg er vært på Krigstid, en podcast fra Kristeligt Dagblad. Med afsæt i Ruslands krig mod Ukraine vil jeg i denne podcast tale med nogle af de førende eksperter om de største trusler mod verdensfreden og vores sikkerhed. Hvad kommer præsidentvalget i USA til at betyde for stabiliteten i Vesten og for autokraternes fremmarch? Hvordan hænger konflikten i Gaza sammen med Putins krig? Og hvad med Danmark og vores egen sikkerhed som en del af det globale opbrud? Det, jeg ser i dag, bekymrer mig dybt. Hånden på hjertet. Jeg har ikke været så bekymret på noget tidspunkt i mit voksenliv. We're ready to go.
Our next guest, Yale history professor Timothy Snyder.
Timothy Snyder.
Jeg har været så heldig, at den første, der sagde ja til at være med, er den amerikanske historiker Timothy Snyder. En af de mest anerkendte amerikanske historikere i sin generation.
You have written a book.
Med en stribe af prisbelønnede bøger om krig, holocaust, folkedrab og totalitarisme med fokus på Rusland og Østeuropa. Snyder har engageret sig stærkt i Ukrainekrigen, ikke bare som historiker, men også som en aktivist. Han samler penge ind til den ukrainske hær. Han er i dialog med vestlige toppolitikere for at sikre støtte til Kiev. Og han skriver om Ruslands krigsforbrydelser, deportationer og bortførelser af ukrainske børn. Han er den, man går til, når man vil vide noget om krigen. I samtalen med Timothy Snyder vil jeg gerne spørge ham om, hvad kernen er i Ruslands overfald på Ukraine, og hvad driver Putin? Hvilke andre eksempler i verdenshistorien kan hjælpe os med at forstå Ruslands krig? Og hvorfor mener Snyder, det er så vigtigt, at Ukraine vinder, at han er trådt ud af sin rolle som forsker og underviser, og er blevet en aktivist for Ukraines kamp for frihed? Interviewet foregår på engelsk, men oversættes løbende, og langt de fleste, jeg taler med i den her serie, taler dansk. Professor Timothy Snyder.
Samuel Rachlin.
Welcome. Thank you for taking time out for this interview.
Professor Timothy Snyder, velkommen. Tak, fordi du tog dig tid til dette interview.
No, glad to be speaking with you, and I wish you good luck with the podcast.
Timothy Snyder, jeg er glad for at tale med dig, og jeg ønsker dig held og lykke med podcasten.
Thank you, thank you.
Samuel Rachlin siger, tak skal du have. Det er svært for de fleste mennesker at forstå, hvorfor Putin startede denne meningsløse krig. Det virker som galskab at starte en krig som denne i vores tid. Når du prøver at forstå det og forklare det for dine studerende og dine læsere, hvad ser du så, og hvad fortæller du dem?
What do you tell them?
It's a good question because
Timothy Snyder svarer.
It has to make sense.
Det er et godt spørgsmål, for det skal give mening for Putin, og det skal give mening for andre russere, ellers ville det ikke være sket. Først og fremmest må man erkende, at det russiske politiske system og den russiske ledelse sandsynligvis var helt anderledes i 2022, end de fleste europæere troede. Jeg tror, at de fleste europæere i bund og grund tænkte, at det her er en form for mangelfuld demokrati med nogle rige teknokrater ved roret. Men på det tidspunkt tror jeg faktisk, at vi har at gøre med et quasi-fascistisk regime, med en stadig mere ideologisk leder, som har så mange penge, at han ikke tænker på det. Han tænker på sit eftermæle. Han tænker på tiden. Og den anden ting er, når vi tænker på vores tid, hvis du er i Danmark eller Europa, er din tid, uanset om du er klar over det eller ej, postimperialistisk. Der var en tid, hvor Danmark var en meget stor stat. Der var en tid, hvor Danmark havde besiddelse over hele verden, selv i Afrika. Men den tid er forbi, og vi tænker ikke rigtigt på den. Jeg tror ikke, at det er tilfældet for Putin. Jeg tror, at Putin mener, at verden stadig er imperialistisk, og at imperialistiske krige derfor er normale og naturlige og skal vindes, og at vi andre enten er bløde eller hykleriske, når vi benægter det. Den tredje ting er, at da krigen startede, begyndte folk i Rusland at se, hvad der stod på spil. Så folk begyndte at indse, at russerne kan tjene penge på fast ejendom i de byer, de har indtaget. Russerne begyndte at indse, at de kan få adgang til ukrainske mineraler. De begyndte at indse, at de kan få adgang til ukrainsk landbrug, at der er penge at tjene her. Så selvom den russiske elite i 2022 ikke vidste, at der ville komme en krig, kan de nu se økonomiske interesser i den. Og hvad angår befolkningen, så tror jeg, at russerne er på et stadie, hvor de søger efter en mening, fordi så mange mennesker er døde. De vil gerne tro på, at der er en mening. Og lige nu er mange af dem tilfredse med, hvad de får at vide på propaganda-tv. Jeg tror ikke, at det vil vare ved i det uendelige. Så jeg sætter pris på spørgsmålet, for der ligger forskellige former for rationaler bag. Men det er ikke den slags rationaler, man normalt vil acceptere i hverdagen. Samuel Raklin siger, og jeg ved, at du tidligere har udtrykt ret åbent, at du synes, at der er for meget uvidenhed i Vesten om, hvad Rusland er. Til det svarer Timothy Snyder.
Well, we got bought off.
Vi blev købt. Stort set hver dag ser man en ny historie fra fremragende undersøgende journalister om endnu en tysk politiker, eller endnu en europæisk parlamentariker, endnu en person fra Alternativ for Tyskland, AfD, som bogstaveligt talt bare tager imod penge fra Rusland. Og vi har oplevet, hvordan en meget indflydelsesrig centrum-venstre, centraleuropæisk politiker, Gerd Schröder, som efter sin afgang som tysk kansler blev agent for Rusland, simpelthen blev PR-talsmand for Rusland til gengæld for penge. Det virker banalt, men det er ret vigtigt. Det er meget let for penge at arbejde sig ind i europæiske og politiske systemer, og folk er desværre meget griske. Ikke alle, men mange mennesker er desværre meget griske. Gerhard Schröder alene gjorde en gigantisk skade på Europa, og gjorde ærligt talt en krig meget mere sandsynlig, helt alene til gengæld for, hvad der for en russisk oligark er nul penge. Og den anden ting er, at vi på forskellige måder ønskede at tro, at historien var forbi. Der er en amerikansk version af dette, som er, at vi ikke ønsker at lære om historien. Vi vil have markedet til at løse alt. Og der er en europæisk version, som siger, at vi er kloge og har lært vores lektie, og at vi ved, at krig er noget skidt, og at der derfor ikke kommer til at ske noget dramatisk. Og de vaner afholdt os fra at være opmærksom på Rusland, og fra de interessante og men skræmmende ting, der skete i Rusland i det 21. århundrede. Og jeg tror også, at der er en naturlig menneskelig tendens til ikke at genkende kulturelle forskelle, ikke at se, ikke at vil tro på, at der for eksempel kunne være fascisme i 2020'erne, såvel som i 1920'erne. Jeg mener, at Putin bestemt er mere fascistisk i 2024, end Mussolini var det i 1924. Han er en meget mere drastisk og voldelig figur. Samuel Raklin spørger. I dit første svar forklarede du, at Rusland og Putin ikke har været i stand til at frigøre sig fra den imperialistiske tankegang. Men tror du, at det er det, han virkelig ønsker? At genopbygge det russiske imperium? Eller har han andre mål? Timothy Snyder svarer. Jeg tror, at hans primære mål som person er at dø i sin egen seng. Det må vi ikke glemme. Jeg mener, hans primære mål som menneske er ikke at blive arresteret, ikke at komme i fængsel. Hans primære mål som menneske er ikke at blive dræbt. Han er personligt og fysisk en kujon. Jeg tror, at det, han tænker på, er et imperium, som vil blive husket efter hans død. Så ikke den slags ting, som den gennemsnitlige europæiske politiker eller den gennemsnitlige europæiske borger tænker på. Jeg tror, Putin tænker, vil jeg blive husket på samme måde som Katarina den Store eller Peter den Store? Det behøver ikke at være en genopbygning af det tidligere russiske imperium eller Sovjetunionen. Det skal bare være en eller anden form for russisk imperium.
It just has to be some kind of Russian empire.
Listen,
Samuel Raklin spørger.
You know, we met briefly in Tallinn some weeks ago.
Vi mødtes kort i Tallinn for nogle uger siden til en konference. Du holdt et foredrag om mere end 7.000 års historie i regionen og hvad det betød for Ukraine. Vi andre på konferencen forsøgte at finde ud af, hvad samtidshistorien betyder for Ukraine og for os. Vi kæmpede i 3 dage, og ingen var i stand til at komme med et svar. I en paneldebat spurgte jeg deltagerne, om Putin havde narret Vesten. Ingen besvarede spørgsmålet. Hvad er dit svar? Timothy Snyder.
I mean, first of all, I want to
say that vil jeg gerne sige, at jeg var meget glad for, at de lod mig tale om 7.000 års eurasisk historie.
Partly because it's fun.
Dels fordi det er sjovt, og dels fordi jeg helt oprigtigt tror, at vi nogle gange er nødt til at stoppe op og forholde os til faktorer, som vi normalt ikke ser, men som er virkelig vigtige. Men til dit spørgsmål. Ja, jeg mener, han overrumplede os. Men ikke på en interessant måde. Det er det, der er problemet. Hvis han overlistede os på en interessant måde, kunne vi forholde os intellektuelt til det. Men han overlistede os, så at sige, på dumme måder. Så det er mere, som om han er ude på at snyde os. Som om de bare fortsætter med propagandaen dag efter dag efter dag, fordi de ikke har nogen skam, og de har ubegrænset kapacitet til at oversvømme internettet med nonsens. De slider os ned mere, end de snyder os. Jeg tror, Putin prøver at holde os fra at give Ukraine de ting, som Ukraine har brug for til at vinde. Og han tror, at hvis han kan forhindre os i at gøre det i endnu et år, eller 2 eller 3, så vil Ukraine kollapse, og han vil vinde. Så jeg tror ikke, han har narret os endnu, men vi har været meget dårlige til at sige, okay, for os handler denne krig for eksempel om, at Ukraine vinder, og når Ukraine vinder, betyder det et nyt Europa. Det betyder et andet økonomisk setup. Jeg tror, at den grundlæggende måde, hvorpå han har narret os, er, at vi fortsætter med at tro på, at han har ret til at sætte betingelserne. Jeg mener, når man invaderer og begår grusomheder, giver man afkald på den ret, sammen med en masse andre rettigheder. Det tætteste, vi kommer på et opgør med den tankegang, er Frankrigs Emmanuel Macron. Macron er det tætteste, vi kommer på en person, der siger, jeg vil definere, hvad der foregår. Jeg vil ikke lade en fyr i et fjernt land, som begår grusomheder, definere, hvad der foregår. Og det har vi brug for mere af. I forhold til Europas økonomiske magt har han ingen chance. Det er simpelthen umuligt. Selv uden USA skulle Rusland ikke have en chance. Men grunden til, at Putin alligevel har det, er, at vi ikke nødvendigvis kan beslutte, hvad det er, vi vil. Hvis der er 2 sider i en konflikt, og kun den ene side har et mål, så er det ligegyldigt, hvad den anden side gør. Og vores mål må være noget i retning af, at vi synes, at vores system er bedre, og derfor vil vi forsvare det. Og nu skal vi tænke kreativt over, hvordan vi gør det. Og vi bør tænke, at vi er meget heldige, at vi har ukrainere, som udfører den faktiske kamp for os, hvilket historisk set er en utrolig usædvanlig situation. Hvis der er en krig på den skala i Europa, betyder det normalt, at en hel masse lande er involveret. Og i dette tilfælde er den eneste grund til, at det ikke forholder sig sådan, at Ukraine står for alle kampene. Alt, hvad vi skal gøre, er at mobilisere økonomiske ressourcer. Og hvis vi var begyndt at gøre det i februar 2022, ville denne krig for længst være slut, og Rusland ville let være blevet besejret. Men du kan ikke mobilisere økonomiske ressourcer, medmindre du har konceptuel klarhed. Og den konceptuelle klarhed er meget enkel. Det er en krig. Nogen skal vinde.
And the right side should win.
Og den rigtige side skal vinde.
The right side is us.
Den rigtige side er os.
You know, we keep seeing people.
Samuel Ragnhild spørger. Vi bliver ved med at se folk både i Europa og i USA og over hele verden drage paralleller mellem optakten til 2. verdenskrig og krigen i Ukraine. Er det en rimelig sammenligning?
Is it a reasonable comparison?
Timothy Snyder svarer.
The way that I run that comparison is.
Jeg synes faktisk, at det er den bedste sammenligning. Forestiller man sig den kontrafaktiske situation, at Tjekkoslovakiet valgte at kæmpe mod Tyskland i 1938, så ville 2. verdenskrig med stor sandsynlighed aldrig være blevet til noget. I 1938 var tyskerne ikke særlig godt forberedt på at invadere Tjekkoslovakiet. Tjekkoslovakiet havde en ret god hær. Landet havde den bedste våbenindustri i verden, de bedste kampvogne i Europa. Det kunne have holdt tyskerne væk, i det mindste for en tid. Og hvis de havde holdt dem væk i en periode, ville det have givet britterne og franskmændene en chance for at reagere og tage deres side. Og tingene ville have været meget anderledes. I 1939 invaderede Tyskland Polen, og det startede 2. verdenskrig. Tyskerne var i stand til at invadere fra nord, vest og syd, fordi de ødelagde Tjekkoslovakiet. De mobiliserede 50.000 eller 60.000 slovakiske soldater i den invasionsstyrke. Så da vi når frem til 1939, har Tyskland sikret flere ressourcer og havde oplevet, at vi allerede havde givet op en gang. I denne sammenligning er ukrainerne som tjekkerne, men de vælger at kæmpe. Og det er kun fordi, de vælger at kæmpe, at vi indser, at vi har en chance. Det skylder vi dem. For hvis de havde valgt at give op, ville vi nu stå over for en russisk mastodont. Og vi vil sige, at de er ustoppelige. Men nu indser vi, at de faktisk kan stoppes. Det er bare op til os. Og fordi ukrainerne kæmper og grundlæggende forsvarer det meste af deres land, har russerne ikke adgang til alle de ressourcer, herunder de menneskelige ressourcer, som de ellers ville have haft. Jeg ser det ikke sådan, at vi er samme sted som i 1938, og derfor må 1939 komme. Jeg vil se det sådan, at ukrainerne i 2,5 år har holdt os i 1938. De har lavet 1938 strække sig ud.
They've allowed 1938 to stretch out.
De køber os tid.
They're buying us time.
But are you saying then that 39 could happen?
Samuel Racklin. Men siger du så, at 1939 kan ske? For en pointe kunne være, at vi er bedre til at se, hvad der foregår, end de var tilbage i 1938 og 1939. Timothy Snyder.
Yeah. You know, that's, it's such a great question because
det er et godt spørgsmål, fordi hele vores selvopfattelse er baseret på ideen om, at vi lærte af 1930'erne og 1940'erne. Har vi virkelig lært noget, eller har vi lært nogle ting, som er forkerte? Jeg mener, at mange tyskere synes at have lært af 1945, at fred er godt. Men det er ikke læren af 1945. Læren af 1945 er, at nederlag er godt. Hvis man er den fascistiske angriber, skal man besejres. Og det er ikke det samme som fred. Så forestillingen om, at man nu kan gå til russerne og tale om fred, er en helt forkert lære af maj 1945. Læren af maj 1945 er, at det er Tysklands ansvar at sørge for, at Rusland bliver besejret. Ligesom det var en andens ansvar at sørge for, at Tyskland blev besejret tilbage i
1945.
Samuel Racklin siger,
but there is also another aspect.
Men der er også et andet aspekt. For trods af de ligheder, du som professor i historie kan drage, er denne situation unik, fordi vi har en konfrontation med en stormagt. Vel at mærke en stormagt, som er flere omtalt som svag. Men ikke desto mindre en stormagt udstyret med 6.000 atomsprænghoveder, hvilket gør det anderledes end nogen anden situation, som den vestlige alliance gennem historien har stået overfor. Timothy Snyder svarer, ja og nej. Jeg mener, som du formulerer det, er det selvfølgelig sandt i en snæver forstand. Men lad os huske, at hvis vi taler om den vestlige alliance, så var hele pointen med NATO at holde et atombevæbnet Sovjetunionen væk. Og hvis vi virkelig havde troet, at konventionelle våben var irrelevante, ville vi ikke have haft konventionelle styrker i Europa. Men vi troede, at det var relevant. Det gjorde vi hele tiden. Vi troede, der kunne blive en konventionel krig. Den røde hær kunne gå til Finland. Den røde hær kunne bryde igennem Sobolki-kløften, hvad som helst. Så hvis man vil afværge en atomkrig, er man også nødt til at have en konventionel afskrækkelse. Og den nemmeste måde at opnå konventionel afskrækkelse på, er at vinde en konventionel krig. Og jeg mener, det er den del, folk ikke kan lide at forholde sig til, fordi de ønsker, at alt skal være rent og enkelt, og de ønsker ikke at få beskidte hænder. Men hvis man ikke vil have en atomkrig med Rusland, eller hvis man ikke vil have en atomkrig i det hele taget, så skal man sørge for, at Ukraine vinder den konventionelle krig. For hvis de taber den konventionelle krig, vil alle atommagter lære, at man kan bruge atomafpresning til at udkæmpe krige, og det er en dårlig lære. Så hvis vi ikke hjælper Ukraine, fordi vi er bange for atomtrusler, lærer vi Rusland, men også Kina og alle andre, at du bare kan rasle med sablen med dine atomvåben, og så vinder du. Og samtidig lærer du alle de mellemstore magter, der ikke har atomvåben, lande, der ikke er vores allierede, at de skal bygge atomvåben. Og så ender du med en verden, der er meget farligere. Jeg vil ændre spørgsmålet lidt og påpege, at det, der er meget specifikt ved denne krig, er, at Ukraine opgav sin atomvåben og blev invaderet. Det er den del, som jeg tror, mellemstore lande rundt om i verden vil bemærke, hvis vi lader Ukraine tabe. Men hvad angår Ruslands egne atomvåben, vil jeg påpege, at det, der er usædvanligt, ikke er, at Rusland har dem. Det er, at de hele tiden taler om dem. Vi har også atomvåben, men vi taler ikke om dem hele tiden. Og på trods af, at USA har atomvåben, så taber vi alligevel krige hele tiden. Samuel Rachlin.
In wrapping up, Professor Snyder, I would like to ask a more personal question.
Til sidst, Professor Snyder, vil jeg gerne stille et mere personligt spørgsmål. Jeg ved, at du blev involveret i krigen i Ukraine på en meget personlig måde, på et meget tidligt tidspunkt. Kan du fortælle os, hvorfor du besluttede at træde ud af, lad mig kalde det, Elfenbenstårnet, og engagere dig i krigen? Timothy Snyder svarer.
I mean, first, I guess like the premise of the question is that there's a tension here.
For det første tror jeg, at præmissen for spørgsmålet er, at der er en spænding her. Og det er der selvfølgelig. Det er nemmere bare at være eksempelvis ægtemand. Nogle gange får man et barn, og så skal man være far. Og der er et overlap mellem at være ægtemand og far. Men der er også spændinger mellem at være ægtemand og far. Men ikke desto mindre er der ingen, der siger, at man skal vælge. Og det er lidt det samme med at være historiker og kommentator af nutidige forhold. Fordi jeg er historiker, tror jeg, at jeg nogle gange kan se nogle ting, som andre mennesker ikke ser. Og alligevel bør jeg nok sige dem. Men hvad angår aktivismen, så er jeg virkelig glad for det, jeg laver. Det vigtigste, jeg gør, er, at jeg har været med til at lede et program, der hedder Documenting Ukraine, eller Index, som finansierer hundredvis af ukrainske journalister og arkivarer og forskere og andre, der registrerer krigen på forskellige måder. Og det er jeg meget glad for. Jeg mener, at det ville være en lidt værre verden, hvis vi ikke gjorde det. Og så samlede jeg penge ind til den ukrainske stat til beskyttelse mod droner. Og du har ret. Det er lidt usædvanligt. Men resultatet af det er, at flere mennesker er i live. Samuel Rachlin.
Professor Snyder, thank you.
Professor Snyder, tak.
This was terrific.
Det var fantastisk.
Thank you. Very glad.
Timothy Snyder, tak skal du have. Det er jeg meget glad for.
Det, jeg har fæstet mig ved i samtalen med Timothy Snyder, er hans meget klare konstatering, at den rigtige side skal vinde. Og den rigtige side, det er os. Det kan ikke siges enklere. Ingen vaklen her, for det er os i den demokratiske verden, frie verden, der skal vinde det opgør. Alternativet ville være en katastrofe for Vesten og alle de værdier, som vores samfund bygger på. Det er også vigtigt, at Snyder pointerede, at vi i Vesten grundlæggende ikke forstår Rusland og hvad Putins styre står for. Han tøver ikke med at kalde det fascistisk. Det har jeg selv gjort i overvis. Det vigtigste at holde fast i er at blive ved med at støtte Ukraine med alt, hvad vi kan, og så længe det kræves for at sikre, at Putin lider nederlag. Det, der kom bag på mig, var, at Snyder uden omsvøb kaldte den forhenværende tyske forbundskansler Gerhard Schröder for en russisk agent, og at han fortalte, at russerne profiterer på krigen og har fundet nye businessmuligheder i Ukraine med fast ejendom, med landbrugsdrift og industrivirksomheder. Og når det drejer sig om risikoen for verdenskrig, så mente jeg både før og efter samtalen med Snyder, at faren for verdenskrig er helt reel. I virkeligheden mener jeg, at vi allerede har en verdenskrig. Ikke i samme forstand som 1. og 2. verdenskrig, men som en verdensomspændende konflikt, der berører interesse over hele kloden, som for eksempel fødevareforsyningen, fødevaresikkerhed, sanktionerne, de finansielle markeder. I den forstand er det ikke en lokal eller regional krig. Det er verdenskrig.
Du har lyttet til første afsnit af Krigstid. En kristelig dagblad podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du lytte til de nyeste episoder af podcasten i Kristelig Dagblads helt nye app. Den kan du få adgang til ved at tegne et gratis og uforpligtende abonnement på avisen i 4 uger. Her får du, ud over adgang til flere afsnit af Krigstid, også adgang til Kristelig Dagblads digitale univers, hvor du hver dag kan både læse og lytte til journalistik fra mange af vores dygtige journalister. Du får også papiravisen leveret direkte til døren hver fredag og lørdag. Alt det ganske gratis i 4 uger. Tilbuddet finder du på k.dk/gratisavis hvor du hurtigt og nemt kan skrive dig op. Tak fordi du lytter med.